Nerea Astigarraga, kaixo egunon.
Kaixo egunon, Maide.
Lehendabiziko zalantza, Nerea edo Nere deitu behar dizugun.
Bueno, zeu eroso sentitzen zenean bezala.
Baina zure atarian diozu, Nerea naiz, baina dei diezadakezu Nere.
Hori da.
Jendeak nola deitzen dizu?
Bietatik. Konfiantza dutenak Nere, agian, eta gutxiago ezagutzen nautenak, ba Nerea.
Nerearekin hasiko gara, igual amaiketarako Nere. Bezala despedituko zaitu.
Oso ondo, ondo iruditzen zait.
Nerea, bipolarra esaten diogu pertsona bati, bere umorean, karakterrean, gora bera handiak dituenean, orain umoretsu dagoenean da orain abegikor, eta orain bapatean ezkor eta goibel. Erasokor ere bai batzutan. Zuk nola definituko zeniguk, ez zer da, zuretzat, bipolarra izatea?
Bueno, nahazmen bipolarra ez da umore aldaketa batzuen gora bera soila. Askoz gaixotasun komplexuago eta delikatuagoa da. Bertan bi mota daude, tipo bat eta tipo bi. Tipo batean mania eta depresio faseak ematen dira, tipo bian hipomania eta depresio faseak ematen dira. Mania eta depresio faseetan sintomatologi psikotikoa izan daiteke ere bai. Eta gero badago hirugarrengo mota bat, ziklotimia deiturikoa, honek kuadro depresibo eta hipomania ditu ezaugarri.
Ze aldatzen da, zure kasuan ze aldatzen zen, olatuaren aparretan egotetik olatuaren azpian egotera? Ez zegoen erdibiderik zuria eta beltzaren artean?
Begira, Nerea tipo bat, fase maniak, mania faseak ezaugarri batzuk ditu. Adibidez, euforia radikala sentitzen duzu, autoestima exageratua, denekin posible dela lortzea pentsatzen duzu, hiperaktibitatea, ideia iesiak, pentsamendu azkarra, itzjarioa, arrisku egoeren bilaketa. Bai, eta bestalde, depresio faseak beste ezaugarri batzu ditu, tristura patologiko alde batetik, eta bestetik plazerra lortzeko naia eta gaitasuna galdu egiten da. Gero bai, bi fase hauen artean, eutimia izeneko animo orekatuaren egoera dago, eta zorionez ni eutimikoki bizi naiz aspalditikan.
Zuk gaiaz asko dakizu, psikologoa zarelako, eta asko dakizu, baita esperientziaz ere, nahasmendu bipolarra izan duzulako, duzulako, nola esan behar dugu? Eutimia egoeran bizi zara, baina zeure burua ze konsideratzen duzu?
Esango genuke, hau zukar bat ez dela. Hone denbora luzeako hausnarketa suposatzen du. Egia da, pertsona asko sufrimendu iraunkorrean bizi direla, baina ni beste talde batean nago. Nik ondo kudeatzen ikasi dut, eta ondorioz kalitatezko bizitza eramaten dut, esan daiteke bai.
Eta zeure esperientzia beste lagungarri izango zaielakoan liburua ere idatzi duzu, Reseteatu bida, gazteleraz, reseteatu zure bizitza. Zure esperientzia nolako izan zen, Nerea? Noiz hasi zinen zu sumatzen zure barruan bazela zerbait ondo etzebilena?
Beno, Maider, nik klik hori noiz egin nuen ez naiz ongi gogoratzen, baina iruditzen zait diagnostikoarekin batera iritsi zela gutxi gora bera. Eta blokeatuta galditu naiz.
Bai, noiz sumatu ote zenuen diagnostikoarekin batera, baina orduan ez zu joan zinen profesional baten gana, zerbait etzeguela ondo eta esan ez?
Beno, nik urte bete hor egin nuen urte sabatiko bat izan nuen, geldiune bat, eta hor hausnarketa egin nuen, erabaki nuen autoezagutza, autoestimoa errekuperatu eta autolidergotasuna garatzea izango zela hoberena. Eta bai talde GAM deitzen den grupos de ayuda mutua batean esperientzia izan nuen, baina ez nitzan perfilarekin identifikatuta sentitu eta pentsatu nuen psikoeskuntza izango zela apustu egitea hoberena. Eta hor erabaki nuen psikologiaren ikasketak egitea.
Beraz, ikasketa horiek hartu zenituen, zeure buruarentzako ere lagungarri izango zirelakoan.
Hori da, bai, bai. Niretzat psikologia ikasteak oso esperientzi sakona eta katartikoa izan zen. Egunero insai bat izaten nuen, hori da konturatze bat, ez? Nolabait testeatu egiten nuen teoria praktikarekin. Bai, ba hau nire sintomatologiaren nondik norakoak, eta hor hasi nintzen ondo kudeatzen.
Zure buruarekin praktikak egin zen dituen orduan ere.
Gutxi gara bera esan daiteke.
Ikasten
bai.
Zenuen hori, ispilu horrean jarri, eta esan, ai bat, tanik hau.
Hori da.
Tanik hau.
Hau zergatik gote da, edo hau horregatik da, edo. Gero bai, unibertsitatean eta behar dugu jakin nire esperientzia gati behintzat, eduki teoriko interesgarri asko ikasten dira prozesu neurofisiologikoak, talde prozesua, gatazkak nola kudeatu, ingurumena ze garrantzia duen psikologikoki, baina gero bai beste zea batzuk, praktika batzu daude, lan mundurako edo realitatearako gehiago laguntzen dizugunak edo onuragarria direnak, ba, talde lanean mugitzen jakitea, txostenak idazteko trebezia garatzea, registro linguistiko bat, pentsamendu kritikoa garatzea, bai. Claro, ni garai hartan nire bisitak egiten dituenean psikiatrarena ba hor horizontalki hitz egiten genuen egia da, berak errespeto handia zidan, neu ikasten ari nintzen, psikologo bihurtzen ari nintzen, baina nik ere baimena ematen nion ere buruari gauzak zalantzan ipintzeko, bai, adibidez, bueno, agian galdetuko diazu, ba, tratamenduak eta bai. Dena, ez?
Bai, ze klinika psikiatrikoa buruz gizartean dagoen irudia ez da ona, edo ez dakit zure esperientzia nolako izan den, klinikaren barruan adibidez?
Beno, klinika, ospital psikiatriko baten bi motatako ingresuak izaten dira, borondatezkoak edo derrigorrezkoak. Egia da, borondatezkoa denean, nik izan dut, bat adibidez borondatezkoa, esperientzia hobeagoa da. Harreman, baikorrago duzu erizainekin, medikuekin, bertan dagoen gaixoekin ere gehiago hitz egiten duzu, eta ekintzetan ere parte gehiago hartzen duzu. Bai, baina derrigorrezkoa denin ez da hain esperientziona. Baina esan behar dut, bueno, alde batetik gustatuko litzaidake pentsatzea gaur egun, zeni aspaldian ez naiz izan ospital psikiatriko batean, zorionez, baina gustatuko litzaidake pentsatzea gaixoek beraien berritze prozesu horretan agente aktibo bihurtzeko laguntzen ari direla. Horrekin zesan nahi dut, ba, gaur egun nik ezagutzen dudanez, nire esperientziz, osasun publikoko tratamendu oinarrizkoa pirulak dira. Nahasmen bipolarren zatain zuzen ere, antidepresibo, antipsikotiko, psikotropiko, litio, ansiolitiko, hauek gutxi gara bera. Eta neiri etzai gustatzen, ez litzaidake gustatuko, gaur egun jarraitzea sistema hori ez da, hau hartu behar dezu eta aurrera. Nolabait, pazienteak badugu almena erabaki batzuk hartzeko. Nik alegia 2011an diagnostikatu ondoren eta koktel hori probatu ondoren, pixkat, nola esaten da, desaderirze, bai?
Askatu zinen.
Tratamen, hori da, tratamentu hortatikan, gogor hortatikan askatzen hasi nintzen. Eta lortu dut gaur egun. Beti egon daiteke posibilitate bat etorkizun batean egoera bilakaera psikotiko bat bizitzeko. Mamu hori hor dago, ez? Baina, bueno, puntualki ba psikotropiko hori hartuko dugu jaisteko. Baina sistematikoki kalte handia egin ditzakete pirula askok dena batera hartzeak.
Eta hau zure autu bat izan da, askatze prozesua, alegia.
Hori da, hori da. Nola esaten da efektos kolaterales.
Bai, albo kalteak edo.
Potentea dazka, bai. Nik pertsona batzuei, ez dakit galdetuko diazun, baina bai dut esperientzia pertsona batzuei beren hobetze prozesuetan laguntzen. Eta baita ere aspaldian dei asko jaso ditut, nahasmen bipolarra dutenen pertsonen gatik, laguntza eske edo beraien historia partekatzeko. Eta eskertzen dieta mendikan, ez dakiz ze galdetu diazun, barkatu Maider.
Ez, ari ginen hemen berritze prozesu horretan, nola deitzen diozuzuk, lagundu izan diezula, hainbat laguni ere, eta igual botikekin duten lotura hori askatzen, hori esatera zinduazen, lagundu diezula, beno, ni, proposatu diezula?
Beno, ni ez naiz inoiz, inor barkatu, beraiek askatzeko tratamendu batean baldin badaude. Izan ere, oso zaila da golpera egitea hori. Hori prozesu luze bada. Adibidez, ni 2011an diagnostikatu zidaten, ni egia askatu nitzela, baina ondo sentitzera arte 8 bat urte edo pasa ziren. Ni neu terapeutikoki liburua idatzi dut eta prozesu idazketaren sorkuntza prozesu horretan barneratuta nengoela nere osotasunean ondo sentitzen hasi nitzen. Eta orduan izan zen esan laik handik 8-9 urtera ondo nago.
Liburua idatzi duzu, reseteatu zure bizitza, berritze prozesua deitu diozu zuk lehen honi. Iragana ahaztu egin behar da?
Ez. Reseteatzea ez du izan nahi zure bizipenak eta iraganeko esperientzia gaztea. Izan ere, esperientzi hoiek lagundu egiten dizute berriro oker berdinak ez egiten. Hori ez da. Reseteatzea esan nahi du, edo nik isladatzea nahi dut, norberak bere buruari bizitzan aukera berri bat eman behar diogula. Izan ere, gauero oheratzen gera, egun sentiarekin urrengo gunean jaikitzen gara, eta jaiotze berri bat izaten dugu. Gauzak beste erabatera egiteko posibilitatea dago. Gauzak aldatzeko gustora espaldin bazaude. Hori da reseteatzea. Reseteatzea baita ere da, zabor psikologiko hori alde batera ustea. Mm-hmm. Bai, pentsamendu batzuk ez dienak onuragarriak, eta gaur egun zure baloreekin koherenteak ez direnak, hoiek alde batera utzi. Ordenagailuarekin reset botoiari ematen diogunean, disko gogorrak hor jarraitzen du, hori hor dago. Baina, bai, memorian pilatuta dagoen informazioa basuntxitu iten da. Hori da reseta, ez da?
Oker berdinak ez egiten alegintza esan duzu, okerra diozunean orduan ulertu behar dugu aipatu duzuna, zabor psikologikoa apartatzea, eta aldatu nahi dugun hori aldatzeko atea zabaltzea.
Begira aprobetxatuko dut gauza bat esateko, mezu bat bidaltzeko nerabei, bilustu egingo naiz, baina esaten diatenean eta bipolar desoreka nondik norako gaitza da, ez? Kausa anitzekoa da. Izan daiteke genetiko izan ez da nire kasua, nire familian ez dago horrelako kasuri, baina bueno, izan daiteke proteina, neurotransmisoreak, estres handiko bizipenak, baina bai nahi dut mezu hori izaten ari nitzela nerabei eman, drogak hartzeak dakarren kaltearen berri, bai? Nik iraganean probatu ditut eta ez dut uste garunari mese handia egiten dionik. Beraz, konto, erne.
Liburu atera duzu, nere?
Bai.
Psikologia ikasi duzu, orain ze lanetan ari zara? Horretan ari zara, psikologo lanetan?
Beno, psikologo lanetan ihardutea ez da 6-8 edo ordutegi bateko gauza, ez da. Tarteka-tarteka laguntzen diozu jendeari. Baina lan soldata batekin eta ordutegi batekin une honetan ez naiz ai lanean, langabezia nago. Nahasmen bipolarra dutenen artean kalkulatzen da 60% langabezia dagoela edo lana lortzeko zailtasuna dituela. Eta bueno, banita multzo hortan nago. Eta hemen gustatuko litzaideke borondate politikoa gehiago izatea. Zer ni adibidez, ustaila arte gureak erakunde inklusibo batean lanean izan naiz, baina horrelako erakundeak 2 hilabete egiten duzu lana kontratua, 3 kalera, 4 egiten duzu lana, beste 5 kalera. Eta karo, horrek ez du segurtasunik ematen, autonomiarik ez. Eta gustatuko litzaidake reibindikatzea pixkat, ez da? Eta plan inklusibo gehiago sortzea alaber enpresa normalizatuetan. Enpleoskon apoio esaten dena enpresa normalizatuetan, zere ikusten da erakunde inklusiboietan denontzat ez dagoela lanik. No, badirudi.
Eguneroko bizitzan mugatzen altzaitu gaixotasunak edo zure eutimia egoeran dena orekatuta dago gaur gorkoz?
Dena perfecto ez da inoiz egoten gizakia gara, baina esan daiteke estresarekin zerikusia duten gauzak mugatzen nautela. Alegia horregatik egiten dut lan enpres, erakunde inklusiboetan, hori hoiek kontemplatzen duten ere nire diagnostikoa, nire limitazio, esango genuke, komila artian. Sortzi orduko lana adibidez, ez zait ondo egokitzen. Nik burnout izeneko hori bizi izan dut eta ez dut berriro nahi.
Ba, nere Astigarraga, zure berri izan nahi duenari esango digu liburua kalean dela, reseteatu bidea izaneko
Beno,
liburua.
Kuña txiki bat maider, nirekin harremanetan jartzen
bai,
duenak.
Webgunearen berri.
Webgunean, nereastigarraga.com, edo liburuaren ale bat nahi baldin batu ere, horrea idatzi dezala, eta... Oixe?
Eta jarriko zarete harremanetan. Nereastigarraga.com. Nerea, nere, eskerrik asko gaur bisitagatik, eta zuk esan duzu moduan biluzteagatik.
Zuei eskerrik asko.